Ozatlık Radyosu.
21 ноябрь көнне Дәүләт Шурасының чираттагы утырышында киләсе елга республика бюджет проекты икенче укылышта каралачак. Беренче укылышта коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге фикерләшү алымы белән килешмичә залдан чыгып киткән иде. Татарстанның баш коммунисты Хафиз Мингалимов киләсе утырышта теш тырнагыбыз белән ябышып, үзебез керткән төзәтмәләрне раслатырга тырышачакбыз дип белдерде Дәүләт Шурасында узган матбугат очрашуында. Коммунистлар фиркасы фиркасыннан Татарстанның киләсе ел бюджетына барлыгы 92 үзгәреш кергән. Әлеге аларның берсе дә кабул ителмәгән. Бу хакта тулырак итеп Казаннан Йылдыз Әхмәтова сөйли.
Республиканың киләсе ел һәм 2013-2014 планлы елларга бюджет проектына нибарысы 267 төзәтмә кертелгән. Бу әле беренче укылыш барышында. Коммунистлар партиясе 92 төзәтмә керткән, ләкин профильле комитет утырышында берсе дә кабул ителмәгән. Чөнки ул Бердәм Русияләр комитеты ди Хафиз Миргалимов. Тиздән икенче укылыш бюджетның нинди булуыннан безнең алдагы тормыш хәл ителә, ә аннан-моннан гына карап кабул итмәкчеләр. Каядыр ашыгалар ди ул. Бюджет тикшерү булмады, хакимият партиясен пропагандалау трибунасына әйләнде. Без мондый фикерләшү алымы белән килешә алмадык, дип өстәде депутат сессия вакытында залдан чыгып китүләренә аңлатма биреп. Моңа кадәр дә хәзер сайлаулар алдыннан да төрле партиялар халыкка якты тормыш вәгъдә итеп, бары тик чыгымнар арттыру турында гына сөйли иде. Коммунистлар үз җыелышларын уздырып, бюджетны үзләренчә санаган. Анда кирем һәм чыгым өлешләрен 10 миллиардка арттыру каралган. Бу киремгә һәм физик затларга салым хисабыннан. Хөкүмәт бюджет түзегәндә сайлаулар алдыннан булганга күрә нефтнең 1 баррелен 100 сумнан куйды. Аның 100 сум булганы бер кайчанда юк. Бу сайлау алдыннан хакимият партиясенең үзенә күрә бер пропагандасы. Киремне арттырып, без халык турында менә ничек яхшы уйлыйбыз дип әйтергә теләве. Нефткә бәя төшеп, бюджетны кире карарга мөмкиннәр. Без исә аны 70 доллардан санадык дип аңлатты фирка депутаты Рафаил Нуртдинов. 2012 елга фаразларга караганда республикада уртача хезмәт хакы Русия буенча уртача хезмәт хакы белән чагыштырганда 10%-ка түбән. Татарстан алдынгы төбәкләр рәтендә нигә була икәнен аңларга кыен ди Рафаил Нуртдинов. Акчаны каян алырга кирәклеген күрсәттеләр. Чыгымнарга килгәндә акча белән нинди тишекләрне ямарга кирәклеген Хафиз Миргалимов төртеп күрсәтә.
Күптән түгел дә Балтач районында бизнес заседание булды. Медицина өлкәсендә эшләүчеләргә, особенно менә младший персонал дип әйтәндә, аларның зарплатасы 2500. Ә бит көн итүне аларны чирләр чакыралар. Алар җиштерүче булып эшлиләр. Алар табиб та булып эшлиләр. Аны шул ачыгын ич кишмәк. Ә бит бу дәүләт нәрсә эшләде? Шул лапына арттырды. Кайсылары фельдшерларга, кайсылары поликлиника терапевтларга, узкий специалистларга, фельдшера кушырып ташлаучыларга зарплата бешүлеш кылды. Аны арттыру керек. Икенчедән, менә бу социальный жилье дибез. Нигәр төзмәскә? Менә акча бар бит, бер ай төзик. Өченче мәсьәлә менә көрәк. Біздің сұрауканелер бізді технологически зор аппаратлар көйтардылар, көйтарачапларда. Әмді олар барсы да түләвілі. Дәулетті бит олигархтыларының, мана 100 олигархник, кризис жүрінде 2 тапыр артылар. Бүтін табышлары почти бюджет кәтігіз Росияны. 540 миллиард доллар нефет, газ, энергетикі алар қолына берді де, алардан акча тіләніп сұранып бері. Путин да, Медведев да, жиада дегілдер әдегіз бензинға халқына түшірік, әдегіз мұнда акчаны жүнәтік. 10% қалды дәулетте милік. Разышының білен социал вопросыларына әрешетті бұл. Юк, конечно.
Дей ол. Икенче бір юл эш урыннарын арттыру.
Влас партияның әйткені бар. Біз де 25 миллион эш урыны ясаячақ бізді. Нышаларлар білмей. 25 миллион кіші бізді эшлігіне. 101 миллион кіші бюджет үлкәсінде ветераннар, пенсионерлар и так далее. Мана бүгін бізде Татарстандалар 6-7 мінгіне ішсіз. Нече подобного? 150-200 мін кіші бізде ішсіз. Пенсионерларын көріп, ешлерін орттырыға жиналарын. Әбет 45 яштан сен, 50 яштан сен біздің ұт жығып тұрдан кішілер көріп, бен ішкінде іштап алмай. Бізсің кімін алды біз? Еш орынларын жасарай.
Ди депутат. Ришвәтчелекне бетереп, акчаны халыкка юнәлтергә кирәк. Депутат Миргалимовның төп шигары шундый.
Табу бик авыр. Һәм дөрес күрләнү икеләтә эшләтә авыр. Әнік Тимофеев жерін сатып жатқан. Аның Лайш өлкесінде гектарына нешік сатқан білмәндер, көрмәндер үштіре, үшінің палатының бары. Коррупция нешік дәрі керек. Әм ақчаны қалық иктежіне, қалық өнің халетіне юнәлттіре білірге керек.
Ди Хафиз Мирғалимов. Шулай итеп, коммунистлар документка үз төзәтмәләрен кертү өчен тиш тырнагы белән ябышачак. Алар башка залны ташлап чыгып китмәскә карар кылган. Без хакимият партиясенә моннан соң рәхәт канагатьләнү хисе бирмәячәкбез, диде Хафиз Мирғалимов.
Коммунистларның Татарстан бюджет проектын үзгәртү тырышлыклары турында Казандагы хәбәрчебез Йылдыз Әхмәтова сөйләде.